shu hafta boshida Shayxontohur tuman fuqarolik sudi O'zbekiston telekanalini tuhmat va haqorat qilishda ayblagan jabrlanuvchilar shikoyatini qanoatlantirmagan edi. Sudda televideniya vakili O'zbekiston telekanali Ichki ishlar vazirligi buyurtmasiga ko'ra ko'rsatuv hozirlaganligini aytgan. Ayni paytda jabrlanuvchi tomon sud qarori ustidan shikoyat tartibida murojaat qilishga hozirlanmoqda. Ammo umid kam. Bu ishni kuzatib kelayotgan huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, sud qarori ustidan Toshkent shahar fuqarolik sudiga shikoyat hozirlanmoqda. Ariza topshirilishi uchun muhlat yetarli.
20 kun vaqt bergan, 20 kun. Endi ochig'i, ya'ni haftaga berilsa kerak. Albatta, buni oxirigacha ko'ramiz.
O'zbekiston telekanali tomonidan o'tgan dekabr oyida efirga uzatilgan xiyonat ko'rsatuvida Norvegiyadagi qochqinlikdan qaytgan va diniy ekstremizmda ayblangan 6 nafar mahkum besoqolbozlar sifatida ko'rsatiladi. Bu ko'rsatuv namoyishidan so'ng ozodlikdan mahrum etilgan mahkumlardan biri Shuhrat Ilhomovning yaqinlari O'zbekiston televideniyasini tuhmat qilish va haqorat qilishda ayblab sudga murojaat qilishgan edi. 9 mart kuni bo'lib o'tgan sud jabrlanuvchilar shikoyatini qondirmagan. Sud jarayonida ko'rsatuv ijodkorlaridan ham hech kim qatnashmagan.
Qog'ozligida yozib o'tishdi, что endi biz bu narsani o'rganib chiqmaganmiz, bizga berishgan, bu narsani ko'rsatganmiz demoqchi-da. Jurnalist, operatorlar hech bo'ynimizga olmaymiz degan tarz kelib chiqyapti-da. Biz byuro bajarganmiz degan bir so'zda. Hech kim bo'lmadi, faqat televideniyadan yurist keldilar.
So'nggi hodisalar O'zbekiston televideniyasiga nisbatan norozilik oddiy aholida ham kam emasligini ko'rsatmoqda. Jamoatchilikni larzaga solgan so'nggi kunlardagi voqea, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni o'limi haqida ham, 200 mingga yaqin odam ishtirok etgan dafn marosimi haqida ham O'zbekiston televideniyasi hech narsa demadi. Televideniyaning bu sukuti ijtimoiy tarmoqlar e'tiboridan ham, shuningdek internetdan uzoq bo'lgan jamoatchilik nazaridan ham chetda qolmagan.
Yaqirlatdi, nimaga bizdan televideniya ko'rsatmadi, biz xorij nimalardan internet orqali bilganmiz. Nima qilib odamlar gaplashadi o'zaro. Endi telefonlar ko'p, xabarlar borlar bor, eshitmaganlar ham bor mana. Agar ko'rsatma bermasa, biron narsa chiqarmaydi. Bizda O'zbekiston shunaqa ahvolga kelib qolgan, ya'ni axborot vositalari hammasi mustaqilligi yo'q va demak faqat shu buyruqqa asosan.
Surat Ikromovga ko'ra, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'limi yuzasidan jamoatchilikni xabardor qilmaslik, televideniyadagi senzura hukumatni musulmonlar qarshisidagi tahlikasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Aka, qonunda bu mustaqilligi etilgan, bu nimasi, lekin baribir hukumatga ruxsat berish yo bermaslikka o'sha axborotni chiqarish masalasida shunga bog'liq. Mani fikrimcha, bular bir narsadan qo'rqsa kerak hukumat. Masalan, bu din bilan o'ri din bilan bog'liq narsa, ya'ni bu shu dindorlarni, mashu hamma O'zbekistondagi musulmonlarni juda bir hurmat qilgan odami, inson bo'lgan odam. Misol uchun, agar bu axborot vositalariga bersa, bir musulmonlar tarafida qanday bir ko'tarilish paydo bo'lishi mumkin. Degan anaqada bermagan bo'lishi mumkin. Bularda jinoyat hukumat taral qo'rqqan bo'lishi mumkin. Buni masalan shu dafn paytida, janoza paytida masalan 200 ming odam yig'ildi, boshqa ana shu narsalar odamlarga ta'sir bo'lish mumkin deb hisoblaydi hukumat o'sha siyosatini olib boruvchilar. Negaki bular
degan fikrda Ikromov. Ta'kidlash joiz, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafoti, 200 mingdan oshiq aholi ishtirokida o'tgan dafn marosimi ham O'zbekiston televideniyasidan farqli mamlakatdagi internet nashrlarda yoritilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.